galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa axad bisha noofambar ee sanadka 2024 waa 3 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah baaqyo nabadeed oo loo dirayo beelo ku dagaalamay deegaanada qorilugud iyo buuhoodle
marka waxaan ugu baaqaynaa dadka yaga ah nabad inay ku wada noolaadaan waa ku talinanaa waa ku adkaynanaa wixii nala ka baahdeen nabaddaana diyaar baan unahay waxaan arkayay xalayto oo labadii garaadadii iyo salaadiintii meel kasta a joogeena labadaa reere halkaa joogay
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda bariga dhexe barnaamijkii wacitaanka dhegaystaha iyo warbixinno kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida ciidamada israa'iil ayaa axadda maanta ah soo saaray amaro cusub oo lagu farayo dadka degan gobolka bacalbak ee lubnaan in ay ka baxaan guryahooda iyagoo uga digaya weeraro ay ku qaadi doonaan ciidamada israa'iil meelo ay ku sugan yihiin ururka xisbullah sida ay hadalka u dhigeen afhayeenka ciidamada israa'iil afikhay adrici ayaa bartiisa x amaba twitterka hore loo odhan jiray waxa uu uga digay dadka degan gobolka bacalbak iyo tuulada duursi oo ku taala koonfur galbeed dalka lubnaan in ay ka fogaadaan xarumaha xisbullah isagoo sheegay in ciidamada israa'iil ay ka howlgeli doonaan goobahaasi wuxuu intaasi ku daray afhayeenka ciidamada israa'iil qoraalkiisa khariidado iyo ay ku calaamadaysan yihiin dhismayaal isaga oo dadka ka codsaday inay ka fogaadaan meelahaasi ugu yaraan 500 mitir saacadaha soo socda ciidamada israa'iil ayaa sabtidii shalay shaaciyey inay dileen jacfar faacuur oo ah taliyaha cutubka gantaalada ee xisbullah ee koonfurta lubnaan war saxaafadeed ka soo baxay ciidamada israa'iil ayaa lagu sheegay in diyaarad dagaal oo ka tirsan ciidamada cirka ee israa'iil ay duqeyn ka fulisay koonfurta lubnaan halkaasi oo lagu dilay jacfar faacuur oo ahaa taliyaha gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee koonfurta lubnaan xisbullah kama hadlin warkan mana xaqiijin dilka taliyahaasi war saxaafadeedka ciidamada israa'iil ayaa intaasi ku daray in taliyaha la dilay uu qorsheynayay weeraro lagu qaado gudaha israa'iil diyaaradaha dagaalka ee maraykanka ee loo yaqaano B-2 ayaa sabtidii shalay gaadhay bariga dhexe maalin uun kadib markii ay washington ku dhawaaqday in qalabkaasi militari ay dirayso tallaabadan oo ah digniin ku socota iiraan bayaan ka soo baxay taliska dhexe ciidamada militariga ee maraykanka qaybtiisa bariga dhexe iyo hareerihiisa ayaa lagu sheegay in diyaaradaha bambooyinka xambaara ay gaadheen saldhiggii loogu talagalay waxa ay ka soo kicitimeen saldhigga ciidamada cirka maraykanka ee minot ee gobolka north dakota maraykanka ayaa fiidnimadii jimcaha ku dhawaaqay in uu dirayo una dirayo bariga dhexe diyaaradaha wax duqayn kara kuwa dagaalka iyo kuwa xambaara booyadaha iyo hubka burburiya gantaalada afhayeen u hadlay xarunta bentagonka ee gaashaandhigga maraykanka jeneraal bad rider ayaa sheegay in washington ay qaadi doonto tallaabo walba oo lagama maarmaan ah oo ay ku difaacayso dadkeeda haddii iiraan iyo kooxaha ay taageerto ay isku dayaan inay bartilmaameedsadaan shakhsiyaad ama danaha maraykanka ee bariga dhexe dhinaca kale hogaamiyaha ruuxiga ah ee iiraan aayatullah cali khamenei ayaa sabtidii shalay wacad ku maray in ay jawaab ciqaabeed ka bixin doonaan weerarkii israa'iil ay toddobaadkii hore ku qaaday iiraan xilli ay weli sii socdaan duqeymaha ay ciidanka israa'iil ka wadaan khaza iyo lubnaan khamenei ayaa sheegay in dowladaha cadowga ah siduu hadalka u dhigay uu ku sheegay israa'iil iyo maraykanka ay la kulmi doonaan jawaab kulul oo ay uga falcelinayaan weerarada ay ku hayaan iiraan sida uu tilmaamay weerar kale oo ay iiraan ku qaado israa'iil ayaa laga yaabaa in uu mandiqada ku riixo dagaal weyn xilli ay hadda lubnaan iyo khaza ay dagaalo ku dhex marayaan israa'iil xisbullah iyo xamaas dhanka kale ugu yaraan 11 israa'iiliyiin ah ayaa ku dhintay madaafiic lagu garaacay ama lagu ganay lubnaan oo ah oo ku dhacay degmada tiir suur ee bartamaha ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in ay hawada ku qarxiyeen qaar badan oo ka mid a madaaficdaasi. Xisbullah ayaa sabtidii sheegtay in ay gantaallo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn u adeegsatay weerar ay ku qaaday bartilmaameedyo ay milatariga iyo sirdoonka Israa'iil ku leeyihiin waqooyiga iyo bartamaha Israa'iil. Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka ood kala socoteen laanta af Soomaaliga ee V O A. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. mulkiilaha shirkadda Dahabshiil Maxamed Siciid Dahabshiil ayaa ugu baaqay waxgaradka iyo odayaasha deegaanada Qorilugud iyo Buuhoodle in la joojiyo colaadaha deegaanka ka aloosan. Khadar Maxamed Akule ayuu Xaaji Maxamed Dahabshiil ugu waramay magaalada Hargeysa.
Waxaan ku talin lahaa haddaanu shirkaddan nahay baaq, baanu xarta xaalatu sii dayn qoraala oo aan filayo in dad badani akhristeen. intii unbaan intana ka dabageynaya, waxaan imankana leenahay aan doonayaa inaan dadka maqashiiyo labada reer ama labada dad ee halkaa isku dilaya ee qabiilaysan waxay isku dilayaan aana garanay oo kolley uun dee duruufaha uun jiro uun ay keentay. Waxaan baaq haddaanu shirkadda nahay u soo jeedinaynaa inay nabadda qaataan, dagaalka joojiyaan, xabad joojin sameeyaan, wada hadal ka dambaysiiyaan, nabad ku wada noolaadaan. Taasaa u wanaagsan oo labada dhanba u wanaagsan. Annagu baamushari baanu nahayoo waxaanu jecelahay dadku inay nabdaan, waayo taasaanu annagana deen noogu jirtaa, dadkana deen ugu jirtaa. Haddaanu shirkadda nahayna xaggaana waa joogna, xaggana waa joogna, meelba oo Soomaaliya joogtana waa joogna, oo waanu dee shaqada iyadaba dee ahba inaanu Soomaalida dhexdeeda ku noolaano. Marka hore taasi way dadku aan filaya way naga dhiirgasan yihiin. Haddaanu shirkadaan nahay telefoonadayada, bangiyadayada, maalgelintayada, waxba waa meelba way joogaan. Marka waxaan ugu baaqaynaa dadkayaga ah nabad inay ku wada noolaadaan. Waa ku talinanaa, waa ku adkaynanaa, wixii nolo ka baahdeen nabadaana diyaar baan u nahay. Waxaan arkayay xalay toy oo labadii garaadadii iyo salaadiintii meel kasta a joogeen, labadaa reer halkaa joogay, way yidhaahdeen nabad, haddana waxbay ku yar dhaadheen, waxbay ka yar dambaysiiyeen. Marka iyagana waxaan odhan lahaa oo ku leedahay walaalayaal, nabad, dadka nabad ugu baaqa, nabadna wax ku doona. Qoladiina labadiina dhanba dhan kasta a noqda eh walaalayaal, nabad baan la jecel lahay. Maxaa hore maxaa lagu mahmaahay dagaal wiil baa ku dhintay ee wiil kuma dhasho.
Waan gartay. Marka odayaasha iyo waxgaradka iyo dhaqanka iyo culimada, waa maxay fariintaad ku odhanaysaa
culimmaduna? Waxaan leedahay war walaalaya, masaasidada naga wacdiyaysaan waxaa ka wanaagsan idinku xaggaana wacdiya oo ay wada hadashaanoo meelahan goobtan dadku isku horfadhiyaan. War walaalayaal, masaasidada ka baxa oo dadkii masaajidada halkaasa ku dhinteen, masaajidada la doonaynay halkaa taga. Qolo weliba waxaan sii jeclaan lahaa qolo tabliiqa la yidhaahda, marba meel tagta ee dadka la hadasha. War walaalayaal, halkaa taga. Inamadeenni da'da aha waxna halkaasa ku dhinteen, waxna xeebta Liibiya, badda Liibiya ku dhinteen, ku tahriibeen. Marka dadkii u talin lahaa baynu nahay, garaadadii baa tihi, cuqaashii baa tihi, salaadiintii baa tihi. Walaalayaal, dagaalka wada hadal ku dambaysiiya, wixii dhacay dhace, dadka intii nool u taliya, intii nool, intii dhimatay dhimatay, waa dadka intii nool u taliya. Taasay xilliin ka saarayaan dadka wixii nool inaan u talino, nabad u raadino. Intaasan hadalkaygu.
Waxaa jira dad waxgaradaho, sidoo kale ganacsatada jirto, iyaga maxaad xasuusinaysaa?
Xagga ganacsatada waxaan leeyahay, walaalayaal, ganacsatoy inagu way soo ognahay oo dhan walba waa u soconaa, meel walba waa ka ganacsanaa. Meelahan labada dad ee isdilaya waa ka ganacsanaa. Oo waayo dhow 30 sannadood ee aynu dalku burburku ku jiray, hadduu nahay ganacsatada badankeenu waynu nooleen, waana shaqaynayn. Ganacsada waxaynu waynu way soo ognahay inaga wax ciladii inu kuma jiraan. Waxaan ku talin lahaa ganacsatayaasha inay nabadda raadiyaan oo aynu doonno nabad a noqoto labada reer ganacsatada ku kala jira, iyo anigu reer miyiga dhaxdhaxaad baan ahay cidii ugu soo biirsa diyaar baan wax inaan nabad raadino waan ku talinayaa ganacsatada waxaan ugu baaqayaa walaalayaal ganacsatooy dadkeenu ka ganacsanaynay isku hoobte dadka haddii halkaa lagu socdana dadka waxba go-aysa wax badan baa khasaaro badan baa dhacaya war walaalayaal si waxaan loo adkaysan maaye war ganacsatooy bayle waa arkaysaan xaaladdu siday tahay war ganacsatada baaq waxaan usoo jeedinaya meel kasta baan joogeen baaqaasaan idin soo jeedinaya.
halkaa dhegeystayaal wiilna kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a. madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa nasiib darro ku tilmaamay tallaabadii golaha shacabka iyo aqalka sare ay wadajirka ugu ansixiyeen codsigii madaxweynaha soomaaliya ee ahaa in muddo bil ah ay ugu kordhiyaan kalfadhigooda si ay ugu shaqeeyaan sharciyo muhiim u ah doorashooyinka. sidoo kale xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ayaa iyaguna siyaabo kala duwan uga hadlay arrinkaasi. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo hayay cabdulqaadir maxamed samakaab.
madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa si weyn uga horyimi go-aankii baarlamaanka soomaaliya ay ku aqbaleen codsigii uu u soo jeediyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud kaasoo si aqlabiyad leh ay u ansixiyeen. xasan sheekh maxamuud ayaa ka codsaday labada gole inay kalfadhigooda shaqo dheereeyaan oo lagu kordhiyo muddo bil ah oo mudanayaasha ay uga shaqaynayaan meelmarinta sharciyo uu sheegay inay lagama maarmaan u yihiin dhismaha hay-adaha hogaamin doona doorashooyinka qof iyo codka ah. shariif sheekh axmed oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho wax yar kadib go-aankii baarlamaanka ayaana arrinkaasi nasiib darro ku tilmaamay.
haddii loo baahan yahay in sharci la geeyo kalfadhiyada ee baarlamaanka, sharcigu wuxuu tilmaamayaa labada bilood ugu horeysa in la geeyo sharciga, labada bilood ugu horeysa in la geeyo. haddii marka ay dhacdo inay daruuro jirto oo la rabo wax in la bedelana, hab wax loo bedela ayaa jirta. marka waxaa nasiib darro ah madaxweynaha qaranka inuu saakay baarlamaankii fasaxiisii itoo yimaado iyadoon iyaga laga tixgelin oo laga doodin, la yidhaahdo bilaad joogaysiin sharciyo ansixinaysiin. sharciyadaasoo hadday yihiin sharciyo cusub, sharcigu ma ogola. waxaa la ogol yahay sharciyadii hore loo keenay in ay soo dhammaystiraan, waa la ogol yahay. madaxweynahana codsiga ka jeedi karaa, laakiin madaxweynuhu waa inuu maraa hab dastuuri ah oo waafaqsan sharciga. sababta sidaas loo leeyahayna waxay tahay waa midda aan soo sheegnay inaysan imaanin dana iska soo horjeeda oo baarlamaanka la dhex mariyo, maxaa yeelay baarlamaanku sida aan sheegnay waxa uu simbal u yahay wadajirka ummadda. dowladnimadeennu maadaama ay tahay dowladnimo curdan ah, waxaa muhiim ah kalsoonida in la ilaaliyo. kalsoonida habka lagu ilaalinayo waxa waaye habka baarlamaanka uu qaraaraadka u qaadanayo inay ahaato hab transparenti ah, nadiifa, cad, la wada yaqaano, kalsooni leh inay noqoto.
xildhibaan maxamed keerow maxamed oo ka mid ah golaha baarlamaanka ee soomaaliya oo la hadlay v o a ayaa sheegay inuu ka mid ahaa xildhibaanadii ku qancay codsiga madaxweynaha una codeeyey.
ajandihii waa lala wadaagay xildhibaanada inuu madaxweynaha uu codsaday, waana loo tagay. kadibna madaxweynaha wuxuu codsaday maadaama muddadii afarta bilood inay shaqeeyaan ay aheydna waxyar ay ka hartay, in loo baahan yahay in waqtigoodii ay u huraan dalkii iyo dadkii loo dhaartay. sidaasi daraaddeedna muddo hal bil ah in la shaqeeyo, halkaasi bil ama gadaal mataqaanaa looga daro, amise guud ahaanba halkaasi bil loo huro dadkii iyo dalkii loo dhaartay. marka intaasun bay ahayd. xildhibaanadu waxay xaq u lahaayeen inay codkooda si nadiifa u dhiibtaan oo ay gacantaag loogu codeeyo ama la diida ama la ogolaado. marka anigu waxaan ka mid ahaa xildhibaanadii ku raacay madaxweynaha codsigiisa oo u codeeyey.
xildhibaan yuusuf gamaahdiid oo ka mid ah mudanayaasha sida weyn uga soo horjeestay soo jeedintii madaxweynaha ayaan weydiiyey sababaha ay ku diideen, isagoo sheegay inuu ka hor imaanayo xeer hoosaadka golaha ay ku shaqeeyaan.
yacni dalku shuruuc u leeyahay dastuurka ugu sarreeyo xeer hoosaadyada golaha ay ku shaqeeyaan ama xeer hoosaad golaha ku shaqeeyaa ku xiga. marka waxay khilaafsanayeen codsiga madaxweynuhu xeer hoosaadka golaha iyo shuruucda dalka ay khilaafsanayeen, oo ay ka mid tahay madaxweynuhu codsigiisu waxaa saldhigu ahaa uuna carabka ku adkeeyey in bisha markii la helo looga shaqeynaya sharciga doorashooyinka iyo sharciga xisbiyada. sidoo kale xeerka golaha ayaa wuxuu dhigayaa shuruuc baarlamaanku waxaa la horkeeni karaa labada bilo ugu horeysa, qodobka 82aad ayaana tilmaamay. mar hadduu codsigaas keenaya waxay aheeday in broceskana lasoo maro, horta qodobkan meesha laga saaro la tiro, oo dastuur xeerosaadkii golaha wax laga bedelayah. marka taas ayaad waxaan diidanaynay inay ku dhigan tahay codsigiisu waxaa weeyaan madaxweynuhu markuu baarlamaanka hor imaanayahay وإن قصي وكجيم هذا حكومة واسيجس كما عاد نفط كذا مال لكم إيش يعني عصي الحكومة كجيم وقولها أساس الله رب مركا هنان كيل مرايي يوحد البناية أشروع خلاف سم أي يهد وحدي درين
لكن حلبان محمد كيرو أي تاسك دوان قبا يسقو تلمامي إنو مدحوينها شرعيغا أسينا يو إن وقت كستا أو بارلمانكا يسقو ياري كرو حتى إيغو فسح كجرا سيدو هذا الكأوليغي
مدحوينها حل كستوح عرسانكرا أياد تان مالها وقت حديدا مالها بارلمانكا مركو سيعادي أشقين عايو أيا وحالة ليه حي لبدا بلولا وحوري حكومتها سو قد بسوحي شروع أي دالك ويالا مركا مراركا قاركود مركا وحا دعي كارتا دبنا آدنكو كامل معها وحيارا قاركود ومهيم أو أه وقت مركا سيلت جوغو إن محن كرة الله بهذا مركب ماذا حوينها سببت الله وقول هذا إنه حل كستأو كل الدقدق حتى بارلمانك أو شقين عي أولي أنحر من إسكابات نافع بارلمانك أو فصحن أو كجر اللبدي سبلوت فصحها أيوم ماذا حوينها وحق ليه إنه بارلمانك إنه dib u soo laabto oo uu shaqeeyo codsan kara marka taas ma taqaan lama dhigi karo madaxweynaha marka sida caadiga ah marka xildhibaanadu waxa ka qaldan sida caadiga ah ee shaqada 4 bilood oo caadiga ay tahay oo aanan de ayaa waxay tahay marka in shuruucda la keeno laakiin madaxweynaha si degdeg ah ama si emergency ah xildhibaanadu ugu wici kara xataa ayagoo fasax ku jira ayagoo shaqeynaya warkooda bidaa sharciga dastuurka ay xirasaadka baarlamaanka qab madaxweynaha baarlamaanka oo fasaxan uu wici karaa
golayaasha sharci dejinta Soomaaliya oo kalfadhigooda uu gabagabo ku dhawaa ayaa si shaqeyn doona bil dheeri ah sida iyagaba ay ansixiyeen muddadaasi bisha ay ka shaqeyn doonaan sharciyo muhiim u ah hay'adaha hoggaaminaya doorashooyinka dalka sida uu madaxweynaha ka hor sheegay
baarlamaanka sharafta leh waxaan ka codsanayaa in xilliga fasaxa bil kamid ah oo uhuro qadiyadaas weyn fasaxiisa si dalku shuruucdii lagu hoggaamin lahaa oo doorasho qof iyo cod loo gaarsiin lahaa ay dalku uga dhaqan gasho
aad ayuu mahadsan yahay Cabdul Qadir Maxamed Samakaabo warbixintaasi la socodsiin halka kala socoteena waa laanta af Soomaaliga ee VOA maadka cilmi baarista heritage ayaa sabtidii shalay soo saaray warbixin uu diirada ku saaray xaaladaha siyaasadeed ee hadda ka taagan Soomaaliya gaar ahaan natiijooyinkii dhawaan ka soo baxay shirkii golaha wada tashiga qaran warbixinta ayaa saluugtay ka maqnaanshiyaha Puntland iyo Jubaland ee muddadii uu socday kulankii ugu dambeeyay ee madaxda sare ee dalka mursal sanay oo hagaasimaha maadka heritage ayaa VOA da uga waramay faafaynta warbixinta ay soo saareen
waxaan sii deynay faallo aan ku gurfeeyneyni een ama ku falanqeynayni go'aamada ka soo baxay go'aha wada tashiga qaranka marka ugu horeeyay waxaan ku raacnay madaxweynaha in doorasho qof iyo cod ah ay tahay waxa ay Soomaali u baahan tahay inay gaarto wax wanaagsan ah ayada oo markaas loo marayo wadadii saxda ahayd marka madaxweynaha uu ku waafaqnay iyo dowladda dhexe iyo odayaasha meesha fadhiyay oo ka soo qayb galay shirka intoodii joogtay in doorasho qof iyo cod ah in la aado aragti madaxweynaha intuu hadda xukunka dalka hayay uu aaminsanaa u gaday ay tahay horta aadan ugu waafaqnay madaxweynaha ay tahay wax loo baahan yahay laakiin waxaan aaminsanahay sida xaalka yahay isku ma aanan kubin oo keliya inaan waxa saxda ama waxa fiican sheegnay waxaan eegnay wixii dhacay ama hadda labado oo aan isleenahay way dhici karaan waxaan eegnay marka cawaaqibkooda siyaasadeed ee mustaqbalka Soomaaliya iyo go'aamadii wada tashiga madaxda wada tashiga qaran yeelan karaan cawaaqibta kasoo bixi karta go'aamada ay qaateen mas-uuliyiintaas ayaa dul istaagnay ma aha keliya waxa fiican kanina sheegnay laakiin waxa cawaaqib ka dhalanaysa marka go'aamadaas marka ugu horeeya waxay leeyihiin in mar kale muddada loo kordhiyo madaxdii dowlad goboleedyada oo waqti wada hal sano ka hor u dhacay marka ayadan cawaaqib ay keeni kartaa oo aad aan loo mahadinin marka labaadna qof iyo cod la adaaliyay in maxallahaa in doorasho qof iyo cod la aado oo ay u shiraan dad mas-uuliyiin ah maamulo oo doorashadaas in laga qabtana ay mudan tahay idinka maqan yihiin haddana in go-aankaas la gaaro oo ay dhacdo waana la adkaatay maaha go-aan oo suurtagal noqon kara mas-uuliyiinta ka maqan oo isugu jira dowlad goboleedyadii waxaa shirsan waa madashii marka garab ayaa shirsan oo waxaa ka maqan dowlad goboleedyo
hadda waxaa ku jirta warbixintiina waxyaabaha soo baxay iyo wixii dhacay in aad si yani aad si kale ama in loo dhigo inaad qabteen ama si u yara silugsantiin marka maxaa idinka sidee rabteen in loo dhigo ama ay wax noqdaan
horta waxaan ku talinaa kow hor tala midaysan oo la isla ogol yahay in doorasho lagu aado ayna wanaagsan tahay in taasi dhacdo marka hal garab oo insi sida ka mid ah tala ay soo aruuriyeen oo haddii dib loo eegana ncc naftirkeeda waxay lahayn dastuuri ma aha oo dastuurka meel ay uga taallo ma leh marka wixii marka horeba lagu duri karay sharciyadooda ncc-da oo haddii buwaagta la fiiriyo dastuurka iyo shuruucda la fiiriyo meel ay uga jirtay aysan jirin soomaalida waxay ku heshiisay markii qaranka naga burburay cartal isugu tagay iyo imbegati ncc meel ay uga taallo ma laha iyo labiyo tobanka dastuurkii la ansixiyey oo madaxweyne xasan sheekh lagu soo doortay markii ugu horreysay marka asagoo awalba cilad qabay ncc-da haddana haday maqan yihiin garab soomaaliyeed oo laba dowlad goboleed oo mug iyo miisaan ku leh siyaasadda soomaaliya oo lagu tirin karana meesha hadda ay taagan yihiin ay waxay taagnaayeen 2019-2020 saasay isugu xigeeno dowlad jubbaland dowlad goboleedka jubbaland iyo dowlad goboleedka puntland waxay lahaayeen doorashada yaanan lagu takrifalin walow ayaga naftirkooda ay ka dhaceen qadaad badan laakiin waa meeshii unbaa la taagan yahay marka ncc oo nuqsaan ku jirto talama gaari karto isku noqoto ayaan yiri waxaan yiri hufnaanta hanaanka wax lagu dooranayo ayaa ka muhiimsan marka doorashada noocee dhacaysa ma doorasho oo qofii codaa dhacaysa ma doorasho dadban hanaankaas ayaa oo hufnaanta ku dhisan ku ahaadaba marka haddii doorasho qofii codaa dhacaysa la yiraahdo oo aan hanaan hufan ku dhisnayn ama aan ku qabsoomin wixii lixdanaysa arka dhacay oo kale dhacaana suurtagal ah marka waxaa ka fiican doorasho aana qofii cod ahayn oo hufnaan ku dhisan ayaa ka fiican marka haddii la qaban karo doorasho qofii cod hufnaan ku ay asaas u tahay oo cadaalad ka shaqaynaysa ayadana waa soo dhoweynay laakiin nooma aysan muuqanin
waa gartay marka warmurtiyeedka kasoo baxay golaha wadatashiga qaranka waxaa ku jirtay in loogu baaqaayo dhinacyada maqan wada hadal marka qodobkaas oo kale ma ku xusteen warbixintiina maxaadse ka tiraahdeen
ha waa ku xusnay weli waa ku ammaanay madaxweynaha arintaas waa arin loo baahan yahay in laisugu soo noqdo madaxweynaha gogol uu fidiyey gogashaasna in ay soo ajiibaan madaxda ka maqan meeshaasan soomaalida kuga hadasho oo ku heshiiso sidii hore loogu socon lahaa soomaaliya uma baahna maanta inay xakad gasho horumarkii lasoo suginayay 25 sano ee lasoo dhaafay kasoo bilaaba carta
idinka warbixintiina ama maxaa xilligan ugu soo aadiseen wadahadalada waa soo socdeen shirarka waa dhici jireen marka shirkan hadda u dambeeyey maxaa ku gaar ah oo xarunta ama macadka ay hadda ugu soo beegeen warbixinta
shirka waa lasoo gabagabeeyey marka intuu socdayna aad ayaan ish ugu haynay laga soo bilaabo may 2023 aadaan ishugu haynay tala hoosana waan siineynay dowladda iyo xukuumaddaba marka soomaalida wadajirkeeda waxaa ka maqnaa somalilan waxaa ka haray tareenkaas 2023 TC puntland hadda jubbaland baxday khaatumo oo loo aqoonsaday maamulna oo ku meel gaarana waa maqan tahay marka waxaan ugu soo aadinay hawsha socotaa dhammaatay mas-uuliyiintii hawsha suu timid waxbay soo saareen waxay soo saareen waxaa noo muuqatay markii anaan wax ka dhahno inay hadda mudan tahay
kaasi waxa uu ahaa mursal sanay agaasimaha macadka heritage oo u warramayay laanta af soomaaliga v o a halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a m mas-uuliyiinta falastiiniyiinta ayaa sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee israa'iil ay duqeeyeen goob caafimaad oo ku taala waqooyiga gaza oo caruur lagu tallaalayay lagagana tallaalayay cudurka dabaysha iyadoo halkaasi ay ku dhaawacmeen lix qof oo afar ka mid ah ay caruur yihiin hase yeeshee militariga israa'iil ayaa iska fogeeyey mas-uuliyadda weerarkaasi warbixin ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka ee a b waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwac
duqeyntan ayaa la sheegay inay sabtidii ka dhacday waqooyiga kaza halkaasoo ay ku hareereysan yihiin ciidamada israa'iil islamarkaana ay go-doomin ku jirta muddo sannada israa'iil ayaa ka waday duulaan kale oo halkaasi ka dhacay toddobaadyadii u dambeeyey kaasoo ay ku dhinteen boqolaal qof oo sidoo kalena ay ku barakaceen kumanaan kale suurtagal ma aanay ahayn in la sugo tirooyinka iska hor imanaya ciidamada israa'iil ayaana si istaba joog ah u gelayay cusbitaalada qasa intii dagaalku u socday iyadoo ay sheegeen in xamaasna ay u adeegsanaysay ujeeddooyinkooda halkaasi hase yeeshee eedahaasi ayaa ay dafireen saraakiisha caafimaadka falastiiniyiintu doctor muniir albashra oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka qasa ayaa wakaaladda wararka ee associated press u sheegay in daroon nooceedu yahay quadcopter ay duqaysay xarunta caafimaadka ee sheekh ridwaan ee magaalada qasa daqiiqada yar kadib markii wafdi ka socday qaramada midoobay ay ka tageen goobta hay-adda caafimaadka adduunka iyo weliba hay-adda caruurta ee qaramada midoobay yunisef oo si wada jira u fulinaya ololaha tallaalka xanuunka dabaysha ayaa muujiyey walaac ku saabsan duqayntaasi la sheegay duqayntan maanta ayaa dhacday iyadoo ay taagan tahay hakinta loo sameeyey dagaalkaee dhinaca bini'aadamnimada inkastoo la xaqiijiyey in hakintaasi la ixtiraami doono laga bilaabo lixda subaxnimo ilaa iyo afarta galabnimo gaashaan la dhexee nadeef ashoshani oo ah afayeenka ciidamada israa'iil ayaa isagu dhinaciisa sheegay tiro taasi la sheegay ka duwan baaritaan hore loo sameeyey ayaa muujiyeen ciidamada israa'iil aanay weerar ka geysan aagaasi wakhtiga la sheegay ololahan lasoo dedejiyey ee lagu tallaalayo wareegga labaad ee xanuunka cudurka dabaysha ayaa sabtidii ka bilaabmay qaybo ka mida waqooyiga qasa waxaana dib loogu dhigay 23-kii oktoobar sababo la xidhiidha helitaanka oo xadidan duqeymaha israa'iil iyo amarada barakicinta baahsan iyo sidoo kale xaqiijin la'aana ku saabsan hakinta bini'aadamnimo sida lagu xusay qoraalka qaramada midoobay maamulka ayaa wareegii koowaad ka sameeyey bishii sebtembar meelo ka mida marinka qasa oo ay ku jiraan aagaga waqooyiga qasa oo haatin gebi ahaanba xidhan mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa sheegay in wareegga koowaad ee ololaha iyo weliba maamulka doorka labaad ee bartamaha iyo weliba koonfurta qasa uu guulaystay ugu yaraana 100,000 oo qof ayaa ka barakacay aagagaasi waqooyiga qasa islamarkaana ku wajahan magaalada qasa toddobaadyadii u dambeeyey hase yeeshee qiyaastii 15,000 oo caruur oo da'doodu ay ka yartahay 10 sano ayaa ku harsan tuulooyinka waqooyiga oo ay ku jiraan jabaaliya baytlaahiya iyo weliba bayt xanuun kuwaasoo aan la gaari karin sida laga soo xigtay qaramada midoobay marxaladda u dambaysa ee ololaha tallaalka dabaysha ayaa la qorsheeyey in la gaarsiiyey qiyaastii 19,000 oo caruur ah kuwaasoo ku sugan dhinaca waqooyi iyadoo la siinayo wareeggii labaad ee tallaalka dabaysha sida hay-adahan ay sheegeen walow gaaritaanka bartilmaameedku hata suurtagal aanu ahayn caqabadaha jira awoodeed iyagoo xusay in 900 caruurta ku sugan bulsho kasta ay tahay in la tallaalo si looga hortago faafitaanka cudurka ololaha ayaa la bilaabay kadib markii kiis cudurka dabaysha oo ah kii ugu horreeyey muddo 25 sanaa qase laga soo sheegay kaasoo ah wiil 10 bilood jira islamarkaana hadda lugta ka naafoobay hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay in jiritaanka kiiskaasi naafada keenay uu tilmaamayo inay jiri karaan boqolaal kale oo aan wax calaamadaha muujinin weerarkii xamaas ay israa'iil ku qaaday sannad ka hor ayay ku dhinteen 1,200 qof oo sidoo kalena ayay halkaasi kaga kaxaysteen 250 kale halka weerar rogaal celis oo israa'iil ay qasa ku qaadeen ay ku dhinteen in ka badan 240,000 oo qof oo falastiiniyiina kuwaasoo kala badh ay yihiin haween iyo weliba caruuro sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadkaee qasa militariga israa'iil ayaa iyaguna sheegay in tirada dhimashada ay ku jiraan kumanaan dagaalyahana
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwaac oo inala socodsiinayay warbixintii wakaaladda wararka ee associated press halkaad kala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
daawadayaasha barnaamijyada telefishinka ee qubanaha iyo dhammaan dhegaystayaasha idaacadaha ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan ogeysiinaynaa in maalmaha soo socda ay maqli doonaan warar xiisa leh oo ku saabsan doorashada madaxweynenimada maraykanka ee dhici doonta 5 noofeembar
doorashada sanadkan oo ay ku tartamayaan Kamala Harris oo 4 sano ee la soo dhaafay madaxweyne ku xigeenka Mareykanka ahayd iyo Donald Trump oo dalka madaxweyne ka soo noqday 2016 ilaa 2020 ayaa loolanka ka dhaxeeya uu haatan cirka isku sii shareeray.
Iyadoo doorashadani ay aad uga duwan tahay kuwii hore, waxay VOA kugu talagashay barnaamijyo si hufan u tafaftiri doona taariikhda iyo waxyaabaha muhiimka ah ee mudan in aad ka ogaataan doorashada madaxweynenimada Mareykanka ee sanadkan oo xiiso gaar leh.
Haddaba ha moogaanin barnaamijyada laanta af Soomaaligu idinku talagashay oo si weyn idinka haqabtiri doona macluumaadka guud ee xiisaha leh ee doorashada oo ay VOA idiin soo diyaarisay. Kaduulina gala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Dalkan Mareykanka dadka asal ahaan ka soo jeeda dalka Hindiya ayaa taageeradooda siyaasadeed ay bedelmaysaa, iyadoo inta badan ay u codayn jireen xisbiga Dimuqraadiga, laakiin hadda waxaa sii kordhaya tirada dadka ka soo jeeda Hindiya ee sheegaya in ay u codayn doonaan xisbiga Jamhuuriga. Warbixin arrintan uu ka diyaariyey wariyaha VOA da Mascuud Varivar waxaa inoo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Kulan casha ah oo ku saabsan Diwali oo dhowaan ka dhacay magaalada Denver, naqshadeeyaha softwareada Saliil Gonkar ayaa weydiiyey asxaabtiisa Hindida Mareykanka ah inay gacanta taagaan qofka u codeynaya Trump ama Harris tartanka madaxtinimada ee soo socda. Waxaa ka yaabiyey jawaabtii ay bixiyeen qiyaastii 45 xirfadlayaal tiknoolojiyadda iyo milkiilayaal ganacsi isugu jira, kuwaasi oo si weyn u taageeray Joe Biden doorashadii 2020. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa codadkan uu qaaday wuxuu kaga horreeyey madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka, inkastoo aysan sidaasi u kala horreyn. Waa naxay, ayuu yiri Gonkar oo dimuqraadi ah kaasi oo taageersan Harris. Inta badan waxay u codeeyeen Biden, laakiin hadda waxaa dhacay isbeddel weyn, taasina runtii waa mid iga yaabisay, ayuu yiri. Ra'yo arurin qur ah oo hal casha lagu qaaday ma samaynayso isbeddel, laakiin khibradda Gonkar ayaa waxa ay u muuqataa inay ka turjumayso isbeddel ballaaran oo dalka oo dhan ah. Hindida Mareykanka oo muddo dheer ahaa koox cod bixineed oo dimuqraadi ah oo xisbigu isku hallayn karo ayaa muujinayay in daacadnimadooda xisbiga ay isbeddelayso. Sahan ay samaysay Carnegie Endowment oo la sii daayey toddobaadkan ayaa muujinayay tirada dadka Hindida Mareykanka ah ee isku aqoonsan inay yihiin xisbiga dimuqraadiga inay hoos ugu dhacday 47% iyadoo 2020 ahayd 56%. Harris oo hooyadeed ay ka soo jeedo Hindiya haddana keliya 60% oo taageerayaal ah ayay ka helaysaa bulsho Biden siisay ku dhowaad 70% codadkooda 4 sano ka hor. Trump ayaa dhanka kale sare u qaaday taageeradiisa bulshadan oo ah hadda 70%, halka ay markii hore ka ahayd 22%, iyadoo saadaalada kale ay muujinayaan taageerada xooggan ee bulshada Koonfurta Aasiya ka timid ay u hayaan Harris. Isbeddelada daacadnimada loo yahay xisbigu waa mid muhiim ah, ayuu yiri Milan Vejnev oo ah agaasimaha barnaamijka Carnegie Endowment ee Koonfurta Aasiya kana mid ah qorayaasha daraasadan. Waxaan aragnaa calaamada muujinaya isbeddel weyn, amaba dhaqdhaqaaq, ama ugu yaraan aqbalaadda xisbiga Jamhuuriga ee uu hogaamiyo Trump, taasina waxa ay noqotay mid lama filaan ah, ayuu Vejnev ku yiri waraysi uu siiyey VOA. Weecashada dhinaca midigta ayaan u gaar ahayn bulshada Hindida Mareykanka ah. Sanadihii la soo dhaafay, xisbiga Jamhuurigu waxa uu taageerayaal badan ka helayey codbixiyaasha Hisbaaniga, Madowga, Carabta iyo Muslimiinta oo dhammaantood mar loo arkayey kooxo codbixineed oo dimuqraadi ah oo xisbigu isku hallayn karo. Saadaalada ayaa muujinaya tartan aad ay isugu dhow yihiin inuu u dhexeeyo Harris iyo Trump, iyadoo aan la hubin in isbeddeladani ay dib ugu celin doonaan madaxweynihii hore aqalka cad. Laakiin natiijada waxa ay meesha ka saaraysaa fikradda asaasiga ah ee siyaasadda Mareykanka ee dhigaysa in dadka laga tirada badan yahay iyo bulshooyinka soo galootiga ah ay yihiin kuwa si buuxda u taageera xisbiga dimuqraadiga, ayuu yiri Vejnev. In ka badan 5 milyan oo qof oo Hindi Mareykan ah ayaa ku nool Mareykanka, waxayna u badan yihiin bulshada Hinduuga, waxaana weheliya tiro yar oo Muslimiin ah, Sikh, Masiixiyiin iyo sidoo kale bulshooyin kale oo ka mid ah qowmiyadaha Hindiya. Inkastoo jiilasha ugu horreeya ee Hindida ku dhalatay Mareykanka ay u janjeeraan muxaafid, haddana sidaasi ma wada ahan. V O A-du waxay xiriir la sameysay labada olole ee Trump iyo Harris si ay faallo uga bixiyaan, mana aysan helin wax jawaab ah oo ka timid labada koox.
Ada yumaasan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinaya warbixintaasi halkaad ka dhegeysanaysaanna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa inoo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, berri oo isniin ah ayaa ka hartay maalinta ay dhici doonto doorashada madaxtinimada Mareykanka ee sanadkan 2024. Doorashadan ayaa waxaa ku tartamaya madaxweyne ku xigeenka xilligan ee Mareykanka haweeneyda lagu magacaabo Kamala Harris oo dimuqraadi ah iyo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo jamhuuri ah. Doorashadan ayaa lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu muhiimsanaa ee soo mara taariikhda Ameerika. Haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan ku soo qaadan doonaa ahmiyadda doorashada Mareykanka ee talaadada dhacaysa. Waxaa marti igu ah garyaqaan Amiin Haaruun oo ah sharciyaqaan Soomaali Mareykan ah oo degan gobolka Minnesota. Amiin, waa mahadsan tahay mar kale ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee V O A.
Walaalow, waad mahadsan tahay, aad iyo aad waan ku dhowahay, aad baan ugu faraxsanahay kala soo qaybgalka.
Waa tahay gariiqaane birri oo isniin ah oo keliya ayaa ka harsan doorashada Mareykanka ee sanadkan 2024 shanta bisha November. Marka doorashadani aad ayaa la isugu dhow yahay sida warbaahintaba maaragta aan ka aragno. Marka maxaa keenay in aad iyo aad la isugu dhowaado, maxayse tahay muhiimadda doorashadan?
Runtii waxaa keenaya labada murashax ee ugu cadcad oo midna uuna ku guuleysanin in uu ka kale wax badan kaga hormaro, si isbarbar dhacana ay hawshooda u socoto. Dadka Mareykanka runtii sanadkan waxay u arkaan doorashadan inay tahay doorasho taariikhiya oo mustaqbalka Mareykanka dhinacu aadi doono, lagu kala qeexi doono. Waxaa isku haya afkaaro labada xisbi ay kala aaminsan yihiin iyo hadafyo ay kala leeyihiin. Dadyooga Mareykanka ee codbixiyaashuna ay ku kala taageerayaan. Marka runtii dad badan oo khubaro ka faallooda arrimaha siyaasadda waxay leeyihiin sida ay u kala fog yihiin labada murashax. Waxa ay dadka Mareykanku kala dooran doonaan jihada la aadi doono, in Mareykanku siduu ahaan jiray oo qorisu dhiibka ahayd uu ku socon doono, oo maaragtay siyaasiyiintu ay maaragtay waxyaalo badan ka midaysan yihiin sida maaragtay dimuqraadiyadda, hay-adaha dastuuriga ah ama maaragtay institutions dalkani uu ku socdo in la ilaalin doono, iyo in maaragtay wax ka bedelan uu soo bixi doono oo maaragtay sida murashaxa xisbiga jamhuuriga oo kale aada looga filayo haddii isagu uu yimaado talada qabto inuu isbeddel weyn ku samayn doono hay-adaha dowliga. Marka labadaas ayaa la kala dooranayaa, taas ayaana ka dhigaysa waqti xasaasi ah iyo waqti doorasho runtii taariikhi noqon doonta dhanka Mareykanku aadi doono.
Waa gartay doorashadii 2020 gariiqaane waxaa lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu soo bixitaanka badnaa oo dadka ay aad codadkooda u dhiibteen. Marka doorashadani maxaa laga filayaa dhanka soo bixitaanka iyo codayntaba?
Runtii labada xisbi iyo labada maaragtay murashax waxay wadaan olole aad u xoogan, olole aan kala joogsi lahayn ayay wadaan. Lama ogaan karo ilaa ay dhammaato cod bixintu in lagu guuleystay heerkii 2020 in la gaaray isu soo bixidda iyo maarta cod dhiibashada, laakiin midkoodna waxba iskulama harayo. Waxaa la kharash gareynayaa boqolaal maaragtay milyan meelaha qaarkood, macnaha waxaa laga yaabaa inay bilyan kordhaafta lacagta ku bixi doono sanadkan ololaha doorashada labada murashax. Marka runtii wax badan ayaa maaragtay socda idaacadaha iyo wargeysyada iyo xayeysiintii waxaa qabsaday ololaha labada murashax iyo maaragtay xayeysiintooda qabsatay. Marka aad iyo aad baan u kala fogyahay runtii afkaarta labada maaragtay shaqsi ee hadda ugu cadcaday ay kala hogaaminayaan. Marka labadaba taageerayaashooda aad bay u soo baxeen dad waaweyn oo la yaqaano, oo maaragtay ama ganacsata ah ama aqoonyahan ah ama dadka maaragtay influencers loo yaqaano ama dadka saameynta kule bulshada Mareykanka ayaa la kala safan mid walibana wuxuu samaystay intaas oo qof oo maaragtay caan ah oo u doodeysa oo albaabada u garaacaysa oo maaragtay idaacadaha ka hadlaysa. Marka waxaa la filayaa runtii isoobax ballaaran inuu jiri doono oo maaragtay sida wacyigelintu aad u sarreyso weli halkii, laakiin sanadkii hore gaari doono inka lama hubo.
Waa gartay garyaqan amiin. Marka maxay dadka Mareykanka ah ku dooran doonaan madaxweynaha soo socda? Maxay yihiin waxyaabaha ugu badan ee ay ka walaacsan yihiin?
Waxyaalaha ugu waaweyn ee laysku hayo waxaa ka mid ah dhaqaalaha dalkan Mareykanka oo runtii wixii ka dambeeyey intii hadda xukunka hayay madaxweyne Biden meelaha qaarkood hoos u dhac u yimid, hoos u dhacaasoo xisbiga jamhuuriga uu u tiirinayo xisbiga dimuqraadiga iyo madaxweynaha hadda talada haya. Inkastoo dadka ka faalooda arrimaha dhaqaalaha ay leeyihiin waqtigii xanuunkii caabuqa COVID-19-kii dhaqaalihii badnaa ee lasoo geliyey ayaa dib looga saaraya. Marka dhaqaale ahaan waa arrin la xiriirta economics ama maaragtay arrimaha dhaqaalaha oo supply and demand, lacagta suuqa lasoo gelinayo iyo maaragtay si looga saarayo si loo xakameeyo secer bararka ku xiran ay ahayn mid ku xiran murashax. Laakiin xisbiga jamhuuriga wuxuu arrintaasi ka dhigtay arrin bartilmaameed ah. Dadkan wuxuu u sheegayaa waqtigii uu Donald Trump joogay in qof walba dhaqaalihiisu ka wanaagsanaa. Marka dhaqaaluhu waa arrin weyn oo lafdhabar ah oo dadka muhiim u ah. Waxaa sidoo kale iyadana muhiim oo laysku hayaa arrimaha soo galootiga iyo xuduudda koonfureed gaar ahaan ee dalka Mareykanka la wadaaga Mexico. Dadkan faraha badan ee magangeli doonka ay kasoo gelaya, taas oo xisbiga jamhuuriga uu ka dhigay inay tahay invasion ama maaragtay dalkii oo la qabsanayo, halka dimuqraadiyiintuna ay leeyihiin maya waa si maaragtay ibni aadanimo maanu dhaqanaay waan xakameynaa. Marka labadaasi waa muhiim ayay yihiin. Dabcan waxaa sidoo kale iyaduna muhiim ah arrimo fara badan oo la xidhiida dhinaca maaragtay dumarka iyo uurka ilmaha la iska soo xaaqayo oo kale oo shuruuc badan wax laga bedelay. Xisbiga dimuqraadiguna aad ugu ololeynayo in maaragtay dumarku ay u leeyihiin xaq in ay go-aan ka gaaraan inay ilmaha iska soo xaaqi karaan in kale, iyo weliba arrimo kale oo maaragtay dadkan laga ronaasha loo yaqaano oo kale howlahooda ah oo lafteeda hadda iskuulladii iyo iskuulladii dadweynaha faraha lasoo gashay oo xisbiga jamhuuriga uu leeyahay waxbaan ka qabanaynaa in aysan arrintaasi iskuullada aad u saameynin, halka xisbiga dimuqraadigu iyagu ay arrintaasi mooda inay la safan yihiin. Marka waxyaala noocaasa oo farabadan waxaa laysku hayaa arrimaha colaadaha waaweyn ee ka taagan Bariga Dhexe iyo Ukraine oo runtii dhaqaale fara badan waddanka kaga baxo, sidoo kalena arrimo aadanimo oo ka taagan gaar ahaan marinka Gaza oo dad aad u fara badan oo muslimiin iyo kuwa aan muslimiin ahaynba ay u arkaan in arrin ibni aadanimo ay ka taagan tahay, dalka Mareykankuna uu maaragta dambiyo dagaal uu taageerayo uu kharash ku bixinayo, qaar kalena ay u arkaan in ay muhiim tahay in dalka Israa'iil la taageero oo maaragta nimankan Falastiiniinta ah garab loogu sii ahaado burburka ku socda iyo dagaalka ku socda. Marka runtii arrimo aad u fara badan ayaa isgarab socda oo sanadkan la isku hayaa.
Waa garto waa mahadsan tahay garyaqaan Amiin Haaruun. Gobollada loogu yeero maaragtay gobollada swing states Mareykanka loogu yaqaan ee dhinac u rida doorashooyinka ee marba dhinac raaca, gobolladaasi maxay sidaas u noqdeen? Maxaadna uga faahfaahin kartaa dhageystayaasha aan aqoon?
Gobolladaas waxaa isku dhow tirada kala taageerta labada xisbi ayaa inta badan isku dhow. Marka waa gobollo sanad walba laga yaabo inay meel hor la aadaan, qaarkood mar walba si isku dhow ay murashaxiintu cod uga helaan. Waxaa marka xasaasi kasii dhigaya arrinta, xataa haddii midi ku badiyo codad aad u yar uu midi ku badiyo, dhammaan codadkii kasoo bixi jireen waxa loo yaqaana electoral college waxaa qaadanaya qofkaasi wax yar ku hormaray. Marka haddii xataa labada qof ay aad isugu dhow yihiin, qofkii helay codadkii ayaa codadkii gobolkaas qaadanaya guud ahaan. Saa daraadeed ayaa waxay keenaysaa in aad iyo aad maarata laisugu dhabarjabiyo qof waliba gobolladaas inuu helo. Dalka Mareykankuna guud ahaan waa qaybsan yahay oo taariikh ahaan gobollo jamhuuriga u codayaa jira iyo kuwa dimuqraadiga u codaya. Marka gobolladan dhexdhexaadka ee codku dadku isku dhow yahay ayaa ah kuwa maaragtay go'aamiya cidda madaxweynaha noqonaysa. Waxaa jirta gobollo haddii uusan murashaxu ku guuleysanin taariikhda intii tobanaankii sane u dambeysay aysan suurtagal u noqon doonin qofku inuu kusoo baxo dalka, qof kasta oo soo baxayna goboladaas uu helay. Marka waa muhiim in maaragtay aad iyo aad lagu loolamo oo ay ka socoto loola aad u xoog badan, laakiin aftiyadii u dambeeyay soo baxayeen ay tusinayaan inay aad isugu dhow yihiin labada murashax, midkii qaadan doonana aan la garanayn goboladaas. Waxaa laga yaabaa gobolba inuu qof raaco, waxaa laga yaabaa inay dhinac isugu jabaan markuu dambeysa.
waa tahay gariiqan amiin haaruun, waa mahadsan tahay khadka iigu jir. Dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo. Walaal soo dhawow.
magacaygu waa Cabdulqaadir Yuusuf oo jooga Minnesota. gariiqan amiin haaruun waan ku salaamay salaam kadib. waxaan aad ugu wareersanahay codadka loo yaqaano electoral college. fadlan wax iga fahamsii. aad u mahadsan tahay gariiqane.
electoral college-ku ama codka ergooyinku waxay ku xiran tahay inta xubnood ee gobol waliba uu ku leeyahay congresska. tusaale ahaan gobolkan aan joogo ee Minnesota, 10 cod ama 10 electoral college ayaa leenahay. 10-kaas waxay ku saleysan yihiin 8 xildhibaan ee golaha shacabka iyo 2 senator ee gobolkan Minnesota uu leeyahay. marka waxaad arkaysaa marka haddii qofkii ku guuleysto gobolka Minnesota ee cod bata, haddii 100 qof lagu kala badiyo iyo haddii 10,000 lagu kala badiyaba, qofkii ku guuleysto gobolka Minnesota ayaa wuxuu qaadanayaa dhammaan xubnihii codka ergada ayuu qaadanayaa. waxaan loo tirinayaa gobolka Minnesota inay raacday kaas. waa sida loo tiriyo marka qofka ku guuleysta madaxweynenimada. marka muhiimad gooni ayay leedahay. waxaa laga yaabaa qofku isagoo codka dadweynaha markii la tiriyo shaqsi intii u badnayd helay, keliya ma aha malaayiin ku badiyay, in haddana laga qaado xilka madaxtinimada lagaga guuleysto wax kalena ma aha, waa arrinta electoral college-ka. taasina waxay keenaysaa tusaale ahaan gobolka California oo kale waa gobol weyn, inta badan wuxuu codeeyaa dimuqraadiguna si weyn ayay ugu soo baxaan ay ku badiyaan. mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in 2 million qofka murashaxa xisbiga dimuqraadigu inuu ka horeeyo kan jamhuuriga. laakiin haddii uu 2 million ku badiyo iyo haddii uu 10,000 kooban ku badiyaba, qofkii ku badiya ayaa qaadanaya dhammaan 56 ergo ee kasoo baxda gobolka California. marka taas ayaa keenaysa in maaragtay electoral college-ku ay muhiimad leeyihiin. qofkii ku guuleystaana uu yahay qofku badiya electoral college-ka uu noqdo qofka qaata madaxtinimada dalkan Mareykanka. gobollo marka waxaa jira iska dad yaroo fara badan, dhowr gobol oo waxaa laga yaabaa isu tagay, in California ka dad badan tahay wayna dhacdo jirtaa. marka haddii gobolladaasi isku darkoodu ay ka maaragtay ergo badan yihiin gobolka California, laakiin dadka ku nooli ay California ku dhadhowda ama ka badan tahay, waxaa laga yaabaa qofna inuu ku guuleysto codka dadweynaha, qofna inuu ku guuleysto codka ergooyinka, oo saas uu kala baxo. marka codka ergooyinku waa muhiim, waxaana lagu kala doortaa madaxweyneyaasha.
waa tahay, waxaan filayaa in dhegeystahaasi uu si wanaagsan u fahmay. dhegeysto kale ayaa isna doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo.
magacaygu waa Cabdiwahaab Garabi, kana soo hadlaya magaalada Columbus ee gobolka Ohio. garyaqaan Amiin Haaruun waan ku salaamay adigii bahda v o e da. waxaan rabaa inaan laba su-aal ku weydiiyo. su-aasha koowaad, waxaa jira dad Soomaaliyeed aan weli codaynin, kana walaacsan halkay u codayn lahaayeen iyo qofkay u codayn lahaayeen. dadkaa walaacsan maxaad kula tali lahayd? su-aasha labaad, waxaa jirta dhalinyaro fara badan oo aad ka warqabto maadaama aad garyaqaan sharciyaqaana aad tahay, lagana yaaba qaarkood inaad caawisay dalkan soo gala weli sharciyada helin, inuu Trump soo baxane walwal badan ka qabo. dhalinyartaasi maxaad kula tali lahayd ayagana? waa mahadsan tahay.
horta dadka waxaa kula talinaya mar walba inay codeeyaan. waxaa jirta codayntu ma aha un labada murashax ee madaxweynenimada tartamaysa, codaynta intaas oo murashax oo kalaa jirta oo saameyn leh oo gobolkaa degan tahay, degmadaa degan tahay, iyo magaalada degan tahayba saameyn ku leh go-aamada laga qaadan doono ee adig ku saameyn doona noloshaada, hadday noqoto kuwa waxbarashada, caafimaadka, amniga, iyo maaragtay dhaqaalahaba ku saameyn doona. marka dadku inay codeeyaan oo ay doortaan murashaxiinta faraha badan ee ku qoran baalatka ama maaragtay warqada codbixinta inay kala doortaan dhanka labada madaxweyne, runtii waa arrin maaragtay muhiim ah qofka waxa isaga muhiimka waa inuu aad iyo aad u darso oo uu ka warhaya loo baahan yahay. Tusaale ahaan, xisbiga jamhuuriga waxaa ka tartamaya madaxweyne Donald Trump, hore ayuu na soo maray madaxweyne usoo ahaa. Waxyaalaha isaga muhiimka u ah waxaa kow ka ah, wuxuu leeyahay waxaan wax ka qabanayaa arrimaha dhaqaalaha, arrimaha dhaqaalaha saan hore usoo sheegnay dalka Mareykanka guud ahaan waa arrimo cyclical ah ama wareego ama hay-ado ka madax bannaan dowladda sida Federal Reserve Bank oo kale ayaa go'aamiya qadarka wax lagu deynsanayo oo kale, ama sida maaragtay dhaqaalaha in deynta lasoo fasaxayo oo lacaga suuqa lasoo gelinayo in laga saarayo waxaa maamula hay-ado madax bannaan, laakiin isagu wuxuu ku doodayaa inuu wax ka bedeli doono. Marka mararka qaar waxaa arkaysaa shaksiyaad kule tracking industry-ga Soomaalida aad ugu jirto ama baabuurtan xamuulka waaweyn inay kuleeyihiin waqtigii Donald Trump jiray baa dhaqaalo inuu ka fiicnaa, laakiin waqti shaqsiga kuma xidnayne. Xilligaas iyada ah waxaa aad loo soo fasaxay dhaqaalo fara badan oo la rabay in maadaama oo warshado badan xidhmeen oo shaqooyinkii istaageen in si dhaqaaluhu u dumin kabitaan ay dowladdu kabaysay oo lacaga soo fasaxday ahayd, tiina hadda suuqa laga saaraya si uuna sicir barar u dhicin. Ilaa haddii lacag xadhaafa suuqa lasoo geliyo, lacagtii maa qiima beelayso oo waxaa dhacaya sicir barar. Haddii lacagtii xoog laga saaro suuqana, lafteeda waxaa laga baqayaa in la galo recession iyo maaragtay dhaqaala darro. Marka labadii oo lasu barbar dhigayo ayaa lagu jiraa xalinteeda. Marka madaxweynihii hore Trump oo kale, taasaa muhiim u ah. Waxaa kaloo muhiim u ah arrimaha soo galootiga, wuxuu maaragtay uu sheegay markii hore wuxuu aad ugu adkaa inuu xiro xadka, in uu joojiyo dadka soo galaya, in maaragtay uu aad iyo aad ugu adkaa wadamo weliba gaar ahaan 7 wadan oo muslimiin ah inuu yidhi waddankan ma imaan karaan, oo muslimiin u badan oo ay Soomaaliya ku jirto, dad fara badanna ay ku xanibneen eerboodyada, dad badan oo qaraabadooda sugayina ay imaan kari waayeen oo la xanibay oo dib loo riday, ama maaragtay gebi ahaanba halkaas ay qoysas ku burbureen, dad kaloo isu imaan lahaa aysan u suurtagelin inay isu yimaadaan. Marka taasina waa iyadoo meesha taalla. Xisbiga Dimuqraadiga Kamala Harris naagta la yidhaahdo iyaduna waxay ahayd madaxweyne ku-xigeenkii xilligan aan joogno. Arrimaha maaragtay waxaa iyada aad looga cabanayaa taageeradii ay u haysay dagaalka maaragtay Gaza ka socda waddanka Israa'iil, oo xukuumaddana ka tirsan tahay ay maaragtay garab la garab taagneyd taageero dhaqaale oo aad u fara badan dalka Israa'iil si ay dagaal ugu hayaan bariga dhexe, Gaza iyo Lubnaan iyo Iran oo iyaga lasada ay weerar ku hayaan. Marka taas qayb bay ka ahayd way ku jirtay, oo maaragtay inkastoo aan qofka go'aanka kama dambeysta leh oo ay madaxweyne ku-xigeenka ahayd, haddana waxay ku jirtaa dowladdii go'aankaasi qaadatay. Haddana markay hadlayso wax badan inay bedeleyso ma sheegayso, oo siyaasaddii hore ee madaxweyne Biden ay ku soconaysa inta badan ayay sheegtaa. Arrimo kale oo dhinaca qoyska kale waa maaragtay waa lagaga qurux badan yahayo caruurteed yar oo Soomaali badan oo muslimiin badan iyo dadoo kale ay ka walwalsan yihiin waxa la barayo iskuulada loogu darayo. Marka arrimahaas dhan ayaa isgarab yaala. Marka qof waxa la rabaa intuu miisaamo in maaragtay waxa dadka u wanaagsan uu ka tallaabo qaado, laakiin codayntu keliya ma aha labada murashaxa madaxweynaha, laakiin dad fara badan oo kale ayaa tartamaya. Qudaad baa tartamaysa, waxaa tartamaya maaragtay meeyara tartamaya, ama degmooyinka maamulkooda tartamaya. Marka go'aamadaas oo dhan soo la fiirinayo qof inuu codeeyo ayaa soo jeedin laha. Su-aasha labaad, jawaabteeda haddii madaxweyne Donald Trump soo baxo, dabcan sidii lagu yaqaanay wuxuu adkeyn doonaa sharcigan waddanka in shar laga qaato. Waxaan ognahay markiiba wuxuu soo saari doonaa memo ama qoraal decree soo saari doonaa uu instruction ama maar tilmaan ku siinayo qudaada arrimaha soo galootiga ama immigrationka qaabilsan, iyo hay-adda loo yaqaano Department of Homeland Security oo iyadu maaragtay dacwada dowladda u qaada arrimaha soo galootiga, xadkana inuu maaragtay u adkeyn doono soo gelitaankeeda. Wuxuu sheegaa inuu maaragtay ciidamada u diri doono xadka oo la xiri doono xadka si loo yareeyo dadkan soo galayo, isagoo ugu yaray dad waddankii qabsanaya. Marka qofkii hadda jooga waxay dabcan ku xiran tahay qaadiga adiga kugu soo aada, laakiin waxaa laga filayaa keliya adkaan haddii uu yimaado madaxweyne Donald Trump. Haddii madaxweyne maaragtay madaxweyne ku-xigeenka uu guuleystana, hadda sida xaalku yahay inay kusii socoto ayay u badan tahay.
waaya gabagabadii marka doorashada hal maalin ayaa ka harsan, marka maxaa fursadaha labada dhinac ay haystaan adiga oo soo koobaya madaxweynaha, madaxweynihii hore iyo madaxweyne ku-xigeenka?
Labaduba waxay haystaan fursad ay dadka ugu sheegaan waxa ay ka qaban doonaan waxyaalaha ay dadku hortabinta u leh, sida dhaqaalaha, sida arrimaha soo galootiga, sida maaragtay nabadgelyada iyo dagaalada laga hurinayo dalka dibaddiisa, sida Bariga Dhexe iyo Ukraine. Marka dad badan baa su-aalo ka qaba, maaragtay labadoodaba waxay haystaan fursadii ugu dambeysay oo ay ku caddeeyaan booska ay ka taagan yihiin. Marka waxaad moodaa in ay waqti kooban haystaan dadkan ay ugu sheegaan, laakiin arrinta kasoo qaad Bariga Dhexe oo dad doona Soomaali ah muhiim u ah oo dee waxa ka socda Gaza aan runtii indhaha laga qarsan karin qof kastoo miyir qabaayo arko. Waxaad ogaanaysaan in haddii xukuumaddani ay tahay mid aad ugu daran reer Gaza iyo dadkaas maaragtay Bariga Dhexe muslimiinta la laynayo, in madaxweynihii hore Donald Trump isagu uu maaragtay uu fad iyo far dheer yahay leeyahayna, waad gaabis baad taageerada Israa'iil siinaysaan, gaabis baa ku jira, si hagaar la-aana uma taageeraysaan. Waa hore in la dhameeyay ahayd oo dadkan in la dhameeyo oo laga raro meesha laga qaatay ahayd, uu ku canaananayo. Marka kama fiicnaan doono sida ka muuqata hadalladiisa iyo sida looga bartay Donald Trump, waxba ma dhaami doonaa inuu ka daraada ma ogiye xukuumadda hadda joogta iyo madaxweyne ku-xigeenka Harris.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa garyaqaan Amiin Haaruun oo ah sharciyaqaan Soomaali Mareykan ah oo degan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Wuxuu marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Dhegeystayaal, tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinayay barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga VOA. Markana aynu ku wada nasanno codka fanaanada Hodan Cabdiraxmaan.
heeskaasayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayna baahintiin idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af Soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambe waxaan ilaanay sidaas iyo nabadgelyo.